Ja vas sve pozdravljam večeras.
Čuo sam nedavno priču o nekom čoveku u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne znam da li je istinita ili nije, ali čuo sam priču da je čovek izgubio posao i da je bio u velikoj nevolji, u krizi. I vi znate da je ekonomska kriza velika, bila poslednjih meseci. I čovjek je tražio posao, ali posla nije bilo. I vi znate kako je strašno živjeti na zapadu, a računi stižu, a ako plate nema, onda je to strašno. I ovaj čovjek je tražio, imao je suprugu i dvoje dece, ali nikako nije uspio da nađe posao. Jednog dana je vodio svoju decu u zoološki vrt i moje dvoje dece, i kad su se vraćali iz zoološkog vrta, slučajno on vidi jednog čoveka koga poznaje, dok se malo priviknemo na ovaj razglas, vidi jednog čoveka koga poznaje, njegov prijatelj iz detinjstva, i kaže: o, zdravo prijatelju, kako si, dobro? I malo su popričali, razumeli su da je čovek jedan od menadžera u tom zološkom vrtu. Između ostalog, ovaj čovjek mu kaže: slušaj, ja sam u velikoj nevolji, da li ima neki posao ovde slučajno u zološkom vrtu? A ovaj menadžer mu kaže: žao mi je, ali nema nikakav posao. I tako je on polako izlazi iz zološkog vrta, a ovaj juri za njim i kaže: slušaj prijatelj, ima jedan, ali malo je neugodan posao, ali plata nije loša. Pa kako, kakvom poslu je reč, pita ovaj. Pa kaže: nedavno nam je uginuo najatraktivniji šimpanza koga smo imali u zoološkom vrtu, koji je bio najveća atrakcija. Kad su ljudi dolazili, svi su dolazili da gledaju tog šimpanzu, i on je uginuo. I trebalo bi neko, jako imamo gubitke, trebalo bi neko ko bi mogao da malo zameni tog šimpanzu. Pa kako da ga ja zamenim, pita ovaj čovjek. Kaže: trebalo bi da obučeš neku vrstu maske i da ljudi misle da... Pa šta bi trebalo da radim, pita ovaj čovjek. Trebalo bi, kaže, da udaraš, onda da mašeš turistima, da malo skočiš sa neke grane na drugu, ili da se njišeš na užetu. A plata nije loša, kaže. Pa kaže: stvarno neugodan posao, ali u krizi sam velikoj, da pitam mog... da pitam ženu, da porazgovaram sa ženom. I tako je on otišao i priča ženi. Žena kaže: stvarno nezgodan posao, ali plata nije loša, pa pokušaj, pa ko zna, možda, ako ne možeš, ostavi. I tako je on došao, obukao onu masku šimpanze. On je mogao da vidi sve oko sebe, a njega niko nije mogao da vidi. I tako se on uživeo. Ljudi su dolazili, on im je mahao, malo je se pentrao po nekom drvetu, ali mu je najomiljenija tačka bila njihanje na užitu. I tako su dani prolazili, nekako se on srodio s ovim svojim poslom. Jednoga dana velika grupa turista je bila u zoološkom vrtu i ovaj čovjek se njihao. Ljudi su aplaudirali. Što su oni više aplaudirali, on sve više se njihao. U jednom trenutku uže je puklo. I ovaj čovjek je leteo i pravo je sleteo u kavec gde je bio lav. Užas. On je mislio da su to posljednji trenuci. Lav je malo dremuckao u svom kavezu. U jednom trenutku lav se malo kao probudio. Ovaj je vikao, zapomagao, ali masa je mislila da je to sve deo neke igre. I onda je lav polako ustao, prišao ovom čovjeku, stavio šapu na njegov vrat i onda mu šapnuo: majmune jedan, učuti, jer ćemo posao da izgubimo i ti i ja. Zašto sam vam ovo ispričao na početku jedne ozbiljne serije predavanja? Prvo, da se malo nasmejemo, da ne budemo suviše ozbiljni, da se ugodno osjećamo u ovoj dvorani, A drugo, ja mislim da većina ljudi, to je još Kierkegaard razumeo, veliki danski filozof, da većina ljudi nosi neke maske i da su ljudi nesrećni zbog toga. Neki nose maske celi život i ubeđeni su da uspevaju da celi svet na neki način prevare da budu ono što u stvari nisu. Još je Kierkegaard kazao da postoji dan u ljudskoj istoriji kada će svi ljudi morati da skinu te svoje maske i da budu ono što su. Ja mislim da u toku ove sedmice, dok budemo razgovarali o različitim najkompleksnijim temama ljudskog života, koje su mnogo kompleksnije od svetske ekonomske krize ili od drugih problema, ja mislim da su one bitnije od bilo koje političke agende nekog drugog, jer ćemo govoriti o suštinskim problemima ljudskog postojanja. Dobro je da zaboravimo na maske koje nosimo. Čitavu kolekciju ljudi često imaju čitavu kolekciju maski u svojoj kući i da budemo ono što smo, da pogledamo na neki način sebi u dušu i da razmislimo ko smo mi. Ja znam da ste svi vi jako zauzeti ljudi i da radite i da ali ja mislim da je vredno stati neki put za trenutak u životu. Stati i jednostavno razmišljati o tim večnim pitanjima. Neki filozofi su ta pitanja nazivali večna pitanja, zato što ne pripadaju jednom vremenu, ne pripadaju jednom prostoru, nego pripadaju čitavoj ljudskoj istoriji. Dakle, večeras ćemo govoriti o tome odakle je čovek, zatim sljedeće veče, evo samo da se podsjetim, sutra u veče imamo najtežu temu u filozofiji i u teologiji, to je pitanje ljudske patnje. Najteže. Ja ne kažem da ćemo mi rešiti ove probleme, ali možemo bar do nekle možda da dođemo do nekih rešenja. Zatim, u ponedeljak u veče ćemo govoriti o molitvi u životu čoveka. Ne želim da prenaglašavam, svi ljudi u Engleskoj su nedavno radili analizu, a Engleska postaje sve više sekularna zemlja, za razliku od Nemačke, ali analize su pokazale da 30% ateista, koji se deklarišu kao ateisti, mole se Bogu s vremena na vreme. Ateisti, ali se mole Bogu. Zašto se ljudi ipak mole Bogu, iako sebe smatruju ateistima? Zatim u utorak uveče, 10 Božjih zapovesti. Evo da ih pogledamo još jedan put, mi ćemo ih čitati, zato je dobro da imate Bibliju ispred sebe. Zatim jedna kompleksna, kontroverzna tema u sredu uveče o tome šta se događa kad čovjek umre. Šta Sveto pismo o tome kaže. I onda četvrtak, petak i subotu uveče imamo jednu seriju predavanja o smrti Isusa Hrista na krstu Golgote i o vaskrsenju. Znate da o vaskrsenju ne govori samo Sveto pismo. Tolstoj je o tome pisao, filozofi su se, David Hume, veliki škotski skeptik je pisao o tome, Spinoza je pisao o tome. Da li se zaista to najveće čudo u istoriji moglo da dogodi, vaskrsenje Isusa Hrista? I u sljedeću subotu večer, ako Bog da, da do tada budemo živi i zdravi, mi ćemo govoriti o jednom od najpoznatijih tekstova iz Biblije, to je 23. psalam. Evo, to je nešto što je pred nama u narednom periodu i ako možete, i postoji neka progresija, ja bih vas pozvao da pokušate da dolazite koliko možete, da biste mogli da pratite ovu seriju predavanja. Dozvolite da još pre toga sa dva citata kažem zašto. Zašto bi trebalo posvetiti? Kao što je gospodin Mirković na početku kazao, nedavno su pitali Matiju Bećkovića koje su najveće knjige koje su uticale na njegov život i na njegov pesnički. Evo što je kazao Matija Bećković. Zamoljen da navede tri knjige koje su najviše na njegov život uticale, kaže da ipak postoji samo jedna. Sve sam uvereniji da postoji samo jedna knjiga iz koje su nastale sve druge, pa i te tri knjige za koje bih mogao da kažem da su mi promenile život. Svaki pisac kaže da piše samo jednu knjigu, a ta jedna nastala je iz jedne jedine koja je rodila sve ostale iz Biblije. Iz doživljenja i razumijevanja te jedne jedine nastale su čitave biblioteke. I književnost će trajati sve dok bude trajala i ta jedna jedina knjiga. Otuda se ona iznova rađa u novim velikim piscima. Zato ako bih morao da spomenem jednu, bila bi to Biblija, a samim tim pomenuo sam i ostale tri. Bilo je da čitate Ilijadu i Odiseju, Don Kihota, Dantea, Mrtve duše ili Braću Karamazove, uvek ćete naći njihovo rodno mesto u Bibliji. Zato ja mislim da vredi upoznati se sa tim bar nekim osnovnim učenjima koja čita Biblija. Zvolite da spomenem Tosto, ja sam pre samo 2,5 meseca bio u njegovom Jasnoj Poljani i oduševio sam se. Bio sam jedan put ranije, ali sad sam doživeo njegovo rodno mesto na jedan sasvim drugačiji način. Jedan od najvećih, ako ne i najveći pisac ljudske istorije. Ovde imam citat pre njegove smrti, šta je kazao. To je bilo 20. novembar 1910. godine i evo kako njegova ćerka Tatjana opisuje te posljednje trenutke njegovog života. Ona kaže, jednoga dana sedela sam kraj očevog uzglavlja i držala ga za ruku, onu ruku koju sam toliko volela i koju sam uvek s uzbuđenjem gledala misleći na ono što je ona inspirisana duhom prenosila čovečanstvu. Dremutsko je zatvorenih očiju na jednom progovori, na samom smo kraju i ničevo. Gledam kako postaje bled i kako mu se disanje usporava. Na jednom se ispravlja u krevetu i jasnim, snažnim glasom izgovara ove reči. Savjetujem vam da se setite jedne stvari. Na svetu je mnogo ljudi osim Lava Tolstoja, a vi svi ste ovde da brinete samo o Lavu. Posljednje reči izgovara slabim glasom i pada na jastuk. 6. novembra, pre nego što je umro, pozvao je Sergeja, to je bio njegov sin. A kad mu se Sergej približio tankim glasom, uz veliki napor mu je rekao: Sergej, ja volim istinu. Mnogo. Ja volim istinu. To su bile njegove posljednje reči. Kao mladić, ponosno izjavio da je njegov heroj, ono što je ljubio svom snagom svoje duše, bila istina. I do dana kada je sve slabim glasom rekao najstarijem sinu, svom istinskom prijatelju, da voli istinu, istinu nikada nije izneverio. Zato ja verujem da vredi stati kad u životu, ja ne verujem da ćemo ekonomski propasti ako ili na bilo kojem drugom polju, i posvetiti te trenutke istini. Vi ne morate da se slažete sa mnom, sa onim što budete čuli ovde, bunite se, štrajkujte, razlikujte se, pišite pitanja, ja ću pokušati da odgovorim na njih, ali borite se da spoznate istinu, ako je uopšte možemo spoznati kao ljudi. Ja verujem da postoji istina. Kad Tolstoj govori ovde o istini, on govori o ličnosti, ne govori o nekom setu pravila ili zakona. Kad Tolstoj kaže, mnogo volim istinu, vjerojatno znate o kome on govori. Govori o Isusu Hristu. Hristos je za Tolstoja istina. Hajmo večeras na ovu večerašnju temu i pokušajmo da odgovorimo bar na neka pitanja. Tema je, dakle, odakle dolazimo. Postoje različite teorije, ako uzmete udžbenike, različite, odakle je čovek. Recimo, istočnjačke filozofije, kad kažem istočnjačke, prvenstveno mislim na hinduizam i na budizam, otprilike kažu ovako, ja ću to da rezimiram, oni kažu da je postojao neki kosmički čovek, šta god da je to, šta god da znači kosmički čovek, i od tog kosmičkog čoveka Bog je stvorio ljude. Oni kažu da od glave tog kosmičkog čoveka bogovi su stvorili plemstvo ili to su oni najvažnije, tako, od glave. Od ruku Bog je stvorio vojnike, zatim od kolena stvoreni su zanatlije i od nogu su stvoreni robovi. A niko ne zna odakle, postoji oni nedodirljivi, za koje se verovalo u indijskom društvu, da ako ih dodirnete, vi odmah postajete na neki način upravljeni, za njih nije bilo mesta u indijskom društvu. Dakle, tako smo nastali na osnovu hinduizma ili budizma. Od kosmičkog čoveka, od glave, ruku, grudi, kolena, nogu i tako dalje. To je jedna vrsta koja prilično i danas ima svoje utočište u hinduizmu i budizmu. Ako pogledate neke druge teorije, kao što je na primjer, kao što su dualističke teorije, ima ih, one su na različitim mestima. One će vam reći otprilike ovako. Od uvek su postojale u svemiru dve stvari, Bog i materija. I Bog je večan i materija je večna. Bog je dobar, on je plemenit, on je večan, on je nepromenjiv, dok je materija zla, ona je promenjiva, ona je prolazna. Ove dualističke teorije svakako vi prepoznate da imaju svoje utočište najviše kod Platona, u Platonu i Aristotelu. Postoji treća vrsta teorija, koje nama možda, koje su jako prisutne u modernom društvu, to su takozvane emanističke ili panteističke teorije, po kojima Bog ne postoji kao ličnost, nego Bog je sve što vidimo. Svi smo mi deo Boga, Bog je svuda prisutan. I ako danas pitate neke ključne evropske mislioce koji su vernici, oni će potvrditi neku vrstu ovakvog mišljenja i tako dalje. Naravno, postoji četvrta teorija koja je najprisutnija, a to je da smo nastali evolutivnim putem od nižih oblika života i tako odakle smo, bio je prvobitni prasak u svemiru i onda smo nastali odabiranjem, prirodnom selekcijom od nižih oblika života. Moram da vam kažem da ova posljednja teorija je danas toliko prisutna, posebno u Engleskoj, ne toliko u Americi. Verovatno ste većina od vas čuli za čuvenog profesora Oxforda, Richarda Dawkinsa, koji je napisao veliki broj knjiga gde jednostavno, prosto militarističkom retorikom potvrđuje i kaže da je Charles Darwin bio najveći naučnik svih vremena. Danas je Darwin proglašen najvećim naučnikom Engleske, većim i važnim od samog Newtona ili Einsteina ovdje iz Nemačke. Dakle, ta vrsta teorije jednostavno dobija sve više na značaju. Ne samo to. Ako pogledate ono što se dogodilo u Evropi, na primjer u Ženevi, verovatno također znate da ja sam tamo studirao, ali odavno, pre 20-30 godina, blizu Ženeve, postoje jedno mesto koje se zove CERN. Verovatno znate da su tu, u tom mestu CERN-u, sagradili, uložili su, Evropska unija uložila milione eura i sagradili su taj ogromni kolajder ili mesto gde će se dogoditi ta eksplozija i onda podzemni tunel koji ide kroz Francusku i Švajcarsku. Milioni dolara. Ovo je trebalo da proradi. Šta su oni tamo uradili? Šta je bio cilj tog ogromnog projekta? Ponovo vidite da su ove teme o kojima govorimo toliko relevantne. Ja mislim da nema većih relevantnijih tema. Oni su želeli, tu su bili najeminentniji naučnici, ne samo iz Evrope, nego i Sjedinjenih Američkih Država, Japana i drugih zemalja. Dakle, oni su želeli da ponovo na neki način stvore uslove za veliki prasak, Big Bang. I želeli su, ako se materija, vi znate se, materija sastoji od atoma, da se svaki atom sastoji od jezgra i od elektrona koji kruže oko jezgra. Vi znate da svako jezgro se sastoji od protona i neutrona. Protoni imaju masu, dok neutroni su negativni i elektroni također nemaju masu koji kruže oko. Naravno, na tom subatomskom nivou postoji druge čestice, pored protona i neutrona, postoji nešto što se naziva leptoni ili kvarkovi. Svako to jezgro smatra se da ima 6 leptona i 6 kvarkova i 12 takozvanih izmenjivih čestica, ukupno 24, i oni veruju da postoji 25-a koju nazivaju Higgs, na osnovu jednog škotskog fizičara, koja mora da ima masu, jer u protivnom ništa ne bilo imalo masu. I ovi naučnici su se nadali u Ženevi da kad izazovu taj probitni prasak, oni će ubrzavati te subatomske čestice tim akceleratorom, i kad dođe do sudara tih čestica, tada oni veruju da će razumeti suštinu same materije, kako smo nastali, da će otkriti taj 24. deo koji se zove Higgs. Milioni evra. Ova mašina je bila uključena, nažalost nije ili na žalost ili na radost nije uspela, taj eksperiment nije uspela, oni se nadaju da će ponovo to pokrenuti. I želim samo da vam kažem koliko je tema relevantna, koliko su ljudi žedni i gladni saznanja ko smo, odakle smo, šta radimo ovdje. Stvari se odvijaju širom sveta na ovom području i ljudi žele da saznaju. Ja ću večeras spomenuti nekoliko elemenata ili činjenica koji su vezani za ovu temu i nadam se da ćemo polako moći da odgonetnemo neke stvari. Vi znate da se snima film ovih dana, ne znam da li ste vidjeli, film o Charlesu Darwinu, snima ga Hollywood, gdje se govori o tome kako je Darwin imao, njegova žena, supruga je bila vernik koja je išla u crkvu i koja je se jako protivila onome što Darwin radi. Znate da Darwin u svojoj knjizi Poreklo vrsta preko 800 puta kaže pretpostavljamo, verujemo. On nikada nije tvrdio da je ono što je on tvrdio nauka, međutim kasnije su ljudi to pronašli. Dozvolite da vam, ja imam ovdje tekst na engleskom, ali da vam samo spomenem neke sumnje koje je Darwin imao. Naprimjer, on kaže ovako, zašto vrste koje su postale od drugih vrsta, prirodnom selekcijom, zašto između njih nema bezbroj tranzicionih formi? Zašto u prirodi ne postoji konfuzija? Umjesto toga postoje vrste koje su tačno određene. Ja citiram ovdje iz Poreklo vrsta. Sam Darwin se pitao. Kako je to njegovo pitanje? Ja vas sad, znači, ajde tražimo istinu. Nemojte da, molim vas, nemojte dozvoliti da vas iko, da vas vodi u nekom. Ali vas ja u isto vrijeme pozivam da koristite svoje racionalne sposobnosti. Znači, ako na ovom svetu postoji negdje 2 do 3 hiljade vrsta, ili postoji 2 do 3 hiljade vrsta, različitih vrsta, ako smo nastali evolutivnim putem, dobro, nemoguće je, niko to ne tvrdi, da ako pogledate to drvo, evolutivno drvo, na primjer na njemu ćete vidjeti da je od psa nastao konj. I pretpostavimo da je od psa zaista nastao konj. Međutim, sam Darwin se kaže, ako je tačno da je od psa nastao konj, onda nije mogao konj da nastane istog trenutka. Nego između psa i konja su morali da postoje mnoge među vrste ili takozvane slabe tranzicione vrste koje nisu se oduprle na tom prirodnom odabiranju i koje su nestale. Ako postoje hiljade i hiljade vrsta na ovom svetu, onda te među vrste ne samo da mora da postoje između psa i konja, nego između svih drugih. I sam Darwin se pita i kaže, pa moralo bi da postoje bezbroj tranzicionih formi. Zašto u prirodi ne postoji konfuzija, kaže Darwin, nego postoje tačno određene vrste. Često se ovo naziva nedostajuće karike. Da, neki će vam reći, pa to je Australopithecus, to je Neandertalac, to je Kromanjonac, to su neki ljudi ili neka ptica, Archaeopteryx i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ako čitate ozbiljnu naučnu literaturu, vidjet ćete kako su ovi ljudi, često lobanje tih ljudi za koje se tvrdi da su među vrste, su nastale od lobanja koje su pronađene, koje su malo bile izduženije, ili, na primjer, neki put vilica je pronađena na jednom mjestu, nešto je pronađeno na drugom mjestu, nema nikakvih dokaza da je bilo koja od tih vrsta, da je ona među vrsta. Sjećam se da kaže da su čak razlike gdje su kosti pronađene bile do nekoliko kilometara i one su spojene u neku vrstu jedne lobanje koja, ja ne vjerujem i nema nikakvih naučnih dokaza da mi imamo među vrste. Ako je evolutivni razvoj, evolucija tačna, onda mi moramo imati bezbroj vrsti koje postoje između svih živih organizama. To je prva sumnja Darwina. Pogledajte jednu drugu. Gdje on kaže ovako, ovo mi je posebno zanimljiv citat iz Porekla vrsta. On kaže, ta prirodna selekcija radi svakoga dana i svakoga sata. Slušajte kako on opisuje evoluciju. Prirodna selekcija, to je za njega evolucija, radi svakoga dana i svakoga sata. I ona uzima sve što je dobro i odbacuje ono sve što je loše. I dodajete dobre osobine. Tiho tiho, kad god i gde god ima mogućnost, ona radi. Kao da imam utisak kada čitam ove njegove reči na engleskom, to kao da je ta evolucija neki mali bog koja deluje danonoćno i on sam ovdje potvrđuje kao da postoji neka svrha, neka logika u tome. Ali, na primjer, onda on, njegov najveći problem je ovo isto citat iz Porekla vrsta gdje on kaže organi ekstremnog savršenstva i komplikovanosti, na primjer kao što je oko, sa bezbrojnim prilagođavanjem fokusa na različite distance i sa propuštanjem različitih količina svetlosti. On kaže, I freely confess, evo na engleskom, većina od vas znate, I absurd in the highest possible degree. Priznajem da je ovo absurd najvećeg mogućeg stepena. I sada, naravno, ako pogledamo oko samo, čudesno oko. A ja smatram da je dobro da budemo pošteni sami prema sebi. Oko nije samo oko tu što imamo rožnjača, štapiće. Evo imam jedan drugi citat od Platinge, jednog poznatog Alvina Platinge, koji kaže ovako, kako se sočivo primjera radi razvija tim navodnim procesima, slučajnim genetskim promjenama i prirodnom selekcijom. Ako istovremeno mora da se događa i razvoj optičnog nerva, neophodnih mišića, mrežnjače, štapića i čepića i mnogih drugih prefinjenih i složenih struktura. On kaže, oni jedni prema drugom se moraju podesiti da obavljaju zajednički posao. U rečima, kada govorimo o oku, mi ne govorimo samo o jednom organu, mi govorimo o čitavom jednom sistemu. I ako smo pošteni sami prema sobi, 125 miliona malih kamerica se nalazi u samo jednom oku. 125 miliona malih kamerica se nalazi u samo jednom oku. I kada bi to samo bile te kamerice, nego postoji očni živac koji vodi do određenog centra u mozgu, i to je sistem, čitav složeni sistem. Kako je nastao taj sistem? Darwin je prekazao da postoji problem, on kaže da se to razvilo od jednog živca, koji je imao pigmenta u sebi i taj pigment je bio osjetljiv na svetlost. Ja ne znam da li je potrebno više vere, da verujete u nešto drugo, ili, ali jako je teško u to verovati. Dakle, ako kao Tolstoj želimo da saznamo istinu, mi moramo, kada smo suočeni sa smrću i sa bolešću i sa različitim problemima, da se pitamo kako je nastao taj sistem. Da li je moglo oko da funkcioniše ovaj deo, a da ne postoji neki centar u mozgu, i tako dalje. Ili evo da sa oka idem na jedan drugi sistem, na primjer, srce. Čudesna, evo tu je moj prijatelj specijalista nazad, sedi, kardiolog. Srce, koje pumpa krv. Pa da li je prvo nastalo srce, ili je prvo nastala krv? Srce pumpa krv svakog trenutka, u 100 trilijona ćelija, od koliko se sastoji ljudski organizam. Da li je prvo nastalo srce ili krv? Možda je milionima godina prvo postojalo srce, pa je onda nastala krv. Krv odlazi u svaku ćeliju ljudskog organizma i odlazi u kosti. A kosti proizvode krv, a hrane se tom istom substancom. Šta je prvo nastalo? Kosti, srce, krv. To prevazilazi svaku mogućnost ljudskog poimanja. Zato ja smatram da je jako dobro da budemo veoma, veoma pažljivi, i kada govorimo o evolutivnom razvoju čovjeka, jako je teško verovati u to. Ja bih vas podsjetio na još neke stvari kada govorimo o ljudskom organizmu. Ja imam ovdje podatak koji govori sljedeće. Da je najveća gustina informacija koja igde može da se pronađe, ona može da se pronađe u DNK molekulama. Ta gustina informacija je negde 10 na 21 bita. Ali mi imamo sada moderne, moćne kompjutere koji mogu da pohrane veliki broj informacija. Međutim, zanimljivo je da DNK molekule još uvijek su mesto gdje mogu da se pohrane najveći broj informacija. Kako? Evo, ovaj autor koga ja ovdje imam, citat, on kaže ovako. Zamislite sva biblioteka, svo znanje sveta se nalazi u Kongresnoj biblioteci u Washingtonu. Ja sam imao prilike da tamo idem više puta, da koristim literaturu. On kaže tamo ima oko 15 miliona knjiga. Ako to sveukupno znanje sveta odgovara količini od 10 na 17 bita, on kaže. Ako biste sve te knjige iz Kongresne biblioteke iz Njujorka stavili jednu policu, onda bi ta polica bila dugačka negde 530 km. 530 km. Ne znam, možda kao od Beograda do Ljubljane ili ne znam. Znate da biste to svo znanje, sveukupno znanje sveta stavili u DNK molekule. Znate kolika površina je potrebna? Hiljaditi deo milimetra, kao hiljaditi deo vrha jedne čiode. Kako? Ne znam kako. Ja ne znam kako. Ali moramo ponizno pristupiti tom nama samima i svetu u kome se nalazimo. Naprimjer, jedan drugi autor kaže, kada govori o nama ljudima, on kaže da, vi znate da su DNK molekule, one koje sadrže informacije, a RNK su one koje su kao radnici koji izvršavaju ono što one. Ono što je meni zanimljivo jeste da u jednoj sekundi DNK molekul ima taj čudesni, dramatični ples, kako kažu naučnici, u jednoj sekundi, samo da ja to ne pogrešim, milijardu puta se dodirnu DNK i RNK molekule. U jednoj sekundi, milijardu puta. Kako? I razmenjuju informacije. Ne znam kako, ali je dobro da budemo svesni toga. Ja najčešće govorim, kada govorim o ovim fenomenima, volim da govorim i o ljudskom mozgu. O ljudskom mozgu. Ako tražimo istine, kaže se da ljudski mozak sačinje negde od, u proseku, od 100 milijardi ćelija. Te ćelije su malo veće od drugih ćelija. 100 milijardi ćelija. E sad, ono što je meni zanimljivo i što divim se, ali ne razumem, jeste da je svaka ćelija mozga povezana sa drugim ćelijama sa oko 10.000 do 100.000 veza. Prvo, ako su ove ćelije mozga nevidljive golim okom, ne možete da ih vidite. Prvo, ono što prevazilazi ljudsko poimanje jeste kako je moguć toliki broj veza sa drugim ćelijama. 10.000 do 100.000 veza sa drugim ćelijama ljudskog mozga. Kažu stručnjaci da je ukupni broj svih veza u ljudskom mozgu 10 na 15. To je 10 sa 15 nula. Jedan naučnik koji govori o ovom podatku, gde sam ovo čitao, kaže ovako, zamislite površinu, ovo nije složeno, možda izgleda samo što ću sad reći, ali jako pokazuje o čemu se radi. On kaže, zamislite površinu od 100.000 km kvadratnih. 100.000 km kvadratnih, možda kao polovina Sjedinjenih Američkih Država. I on kaže, zamislite da na svakom kilometru kvadratnom ima 100.000 drveta. 100.000 drveta. Na svakom drvetu 100.000 listova. Ukupni broj listova na 100.000 km kvadratnih je 10 na 15. To je ukupni broj veza u ljudskom mozgu koje čine da volimo, da mrzimo, da zavidimo, da razmišljamo o životu. Da li je moguće razumeti ljudski mozak i funkcionisanje ljudskog mozga? Ja tvrdim da nije moguće. Ja sam razgovarao sa više hirurga koji su radili stotine operacija na ljudskom mozgu i oni kažu da danas nauka prilično poznaje gde se koji centar nalazi i rade se kompleksne operacije na mozgu zahvaljujući elektronskim mikroskopima i tako dalje, ali još uvek ono suštinsko pitanje, tajna ostaje. Kako to funkcioniše ljudski mozak? Kako materijalno postaje duhovno? Još je René Descartes, veliki francuski filozof i matematičar, se mislio gde se to materija spaja sa duhom. Kako to da smo svesni sami sebe? otkud ta samosvest u nama? Ja mislim da to prevazilazi mogućnosti našeg razumevanja i poimanja i da je dobro da budemo ponizni. Ja sam još zapamtio, pre ne znam koliko, možda 5-6, možda i više godina, desetak, ja sam bio u Torontu, u Kanadi, i sećam se da su na CNN počeli da govore o velikom naučnom otkriću. Šta su to oni pronašli? Oni su prvi put pročitali redosled hemijskih slova u samo jednom hromozomu, to je hromozom 17. I pronašli su da samo u tom hromozomu, 17, se nalazi 34 miliona hemijskih slova. 34 u samo jednom, a ima 46 hromozoma u svakoj ćeliji i ukupni broj 1,6 milijardi hemijskih slova u svakom. I sutradan sam ja u torontskim novinama pronašao ovu stranicu na sredini. To je hromozom 17. I oni kažu ovdje u tekstu da i to nije sve. Znam da ne vidite daleko, ali ovo su sve mala slova, dve stranice. E sada, dragi moji prijatelji, tražitelji istine, ako bi vam neko kazao da su čitave enciklopedije, to su čitave enciklopedije u svakoj ljudskoj ćeliji. Ako bi vam neko kazao da su Šekspirova dela nastala velikim praskom, da li je moguće to da čovjek? Ja mislim da je nemoguće. Ako bi vam neko kazao samo da je, recimo, Paul Cézanne, ja gledao sam tu sliku, oduševila me, La vie tranquille avec Cupid, mirni život sa Cupid. Prelepa, Paul Cézanne, francuski ekspresionista, La vie tranquille avec, da li bi iko kazao da je ta divna slika nastala kao rezultat slučaja? Ili bismo ustvrdili da je, na primjer, neko veliko delo Beethovena ili Mozarta, genijalnog Mozarta, da su ta dela nastala slučajno. Niko nikada to ne bi razuman ustvrdio. S druge strane, mi se usuđujemo, kao inteligentna i razumna ljudska bića, da tvrdimo da je ono što smo mi, da život oko nas, da čitav svemir je nastao eksplozijom ili praskom. Ja vjerujem da su čuda u nama, čuda su oko nas i dobro je da se toga setimo. Dozvolite da vas podsjetim na još samo nekoliko podataka koje sam nedavno pronašao kod jednog veoma dobrog američkog naučnika, fizičara, koji kaže zašto on vjeruje da nismo nastali praskom, eksplozijom, nego da postoji neki nevjerovatni um, neka inteligencija, razum, koji je sve stvorio. On spominje nekoliko elemenata ovdje. Ponovo, ako ste tražitelji istine, budite pošteni sa sobom, ne dozvolite da vas iko vrbuje, da verujete bilo šta, ali u isto vrijeme možda neki put nosimo maske za koje i mi sami nismo svjesni. On navodi ovdje nekoliko elemenata. Zašto on, poznati fizičar, vjeruje da postoji Bog koji je sve stvorio? On kaže ovako. Materija je visoko organizovana i sadrži više od 100 različitih vrsta elemenata. To, ja mislim da znate, da se svaka materija, sve što postoji, da se sastoji od stotinjak elemenata ili nešto više. Atomi tih elemenata se sastoji od subatomskih čestica, koje također imaju precizne karakteristike. E sada slušajte ovo. Naprimjer, kada bi masa protona, sjećate da sam kazao da je proton deo svakog nukleusa, jezgra, proton, on ima masu, ali sad slušajte, kada bi masa protona bila različita za samo jedan hiljaditi deo, ništa ne bi moglo da postoji. Još jedan put, ovaj poznati fizičar kaže, kada bi masa protona, kao što smo kazali, postoje elektroni koji kruže, koji imaju negativni naboj, postoji jezgro koje ima u sebi protone i neutrone i tako dalje, ali kada bi masa protona bila različita za samo jedan hiljaditi deo, ne bi bilo atoma i ne bi bilo elemenata. Ne bi bilo nas, ne bi bilo kakve materije, nikakvog života. Znači da je neko to, neki matematičar, jako dobar, prilično izračunao kako treba da izgleda ljudsko jezgro. To je prvo, materija. On kaže materija. Materija ne bi mogla da postoji kada bi samo ova razlika postojala. Poslušajte drugi njegov argument. On govori o ugljeniku ili karbonu. On kaže ugljenik je toliko bitan za život da je skoro prisutan svuda. I on sada govori o takozvanoj rezonanci. Nije bitno šta je rezonanca ugljenika, ali on kaže kada bi rezonantni stepen ugljenika bio 4% niži ili kada bi taj isti procenat kiseonika bio za samo 1% veći, također ne bi postojao karbon, a to znači da bi ne bi moglo da postoji ništa što postoji. Za mene je još zanimljivije. Ja sad kad smo dolazili ovamo, bilo nas je nekoliko u kolima i gledali smo divni zalazak sunca ovde u Offenbachu. Da li ste se ikada čudili suncu? Ja vas pozivam u toku ovih predavanja, pokušajte ponovo, iako su vas možda problemi i pritisnili ili ste, da se čudite svetu, da mu se divite, da se pitate konačno. I kada pogledate to sunce, vi znate da su stari narodi obožavali sunce kao božanstvo, Egipćani. Tamo se to zvalo Ra ili Re, ili u Babilonu se sunce zvalo Šamaš, ili u Persiji Mitra. I ljudi su toliko bili začuđeni. Ja sam fasciniran suncem. I kada posmatram to sunce, kako nas greje, naravno, kaže se da je to pretvaranje određenih gasova, da su to vulkanske erupcije i tako dalje. Slušajte šta kaže ovaj naučnik. On kaže ovako. Sunce verno održava ili šalje određenu količinu svetlosti koja je neophodna za život na Zemlji. I sada slušajte. Kada bi sunce bilo samo 5% bliže ili 1% dalje od Zemlje, čitav život bi bio uništen na planeti Zemlji. Da li znate da sunce ide, kruži u svojoj galaksiji 225 km u sekundi? Znam, jeste me dobro čuli? 224 ili 5 km u sekundi. I još uvek uspeva da pošalje dovoljnu količinu svetlosti koja čini mogućim život na ovoj zemlji. Kada bi samo 5%, kaže ovaj fizičar američki, bilo bliže, ili 1% dalje, život ne bi bio moguć na ovoj zemlji. Eksplozija, Big Bang, CERN, Ženeva. Ili slušajte dalje šta on kaže. Zašto on veruje da postoji Bog? On govori dalje o jakoj nuklearnoj sili koja postoji. On kaže ovako. Jaka nuklearna sila veže zajedno sve delove nukleusa atoma. Znači, unutar atoma je atoma, dakle u jezgru postoje atomska sila. Koja čini da jezgru i da sve postoji, da postoji ovaj sto, da postoji ovo, da postoji... Dakle, ta atomska sila drži i cepanje atoma jezgra dovodi do, znate, do kojih posledica. Ali slušajte sad ovo. Kada bi ta atomska sila unutar atoma, jezgra atoma, bila 2% veća, ne bismo imali hidrogen, to znači ne bismo imali sunce, ni vodu, ni život. Kada bi bila 5% slabija, mi imali bismo samo hidrogen i ništa drugo. Znači, atomska sila koja postoji unutar jezgra atoma, od toga se sve sastoji što se sastoji. Kada bi ta sila bila malo veća ili manja, ništa ne bi postojalo. Neki očito poseban matematičar je to sve. Ili slušajte ovo. Postoji takozvana elektromagnetne sile. I ovaj naučnik kaže ovako. Sila koja čini, na primjer, unutar jezgra se nalazi nuklearna sila, a oko se nalazi gde elektroni idu elektromagnetna sila. I ovaj autor kaže ovako, kada bi ona bila samo malo veća, zvezde oko sunca bi bile mnogo hladnije. Kada bi ta sila bila malo slabija, isto ne bi postojao nikakav život. ili da dođemo do onog što je Newton još govorio, a to je sila gravitacije. To što ja ovdje stojim i to što vi sedite na mjestu i što ne lebdite, to je sila gravitacije. I sve se, naravno, planete kreću zahvaljujući sili gravitacije. I naravno, postoji sada ova elektromagnetna sila i postoji sila gravitacije. Ovaj autor kaže, kada bi bilo koja od ovih sila, ili sila gravitacije, ili elektromagnetne sile, bile različite od proporcija koje postoje sada, ništa ne bi moglo da funkcioniše. Dakle, u traženju istine, kada pogledamo sve ove elemente, očito je da postoji neki veliki matematičar, neki veliki um, neki veliki inženjer, neki veliki tvorac, stvoritelj, koji je sve to načinio. I zaista je malo naivno za tvrditi da sve što je postalo, nastalo je kao rezultat slučaja. Dozvolite sada da kažem šta Biblija kaže odakle smo mi. Evo idem na prvu stranicu Biblije ili Svetoga pisma. Ako imate Biblije, vi sad otvorite zajedno sa mnom. Dakle, Biblija se sastoji od staroga i od novoga zaveta. Ja kada budem citirao novi zavet, ja ću vam to reći. Dakle, novi zavet se negdje, vidite gdje se nalazi na, negdje ovdje. Ovo je sve stari zavet. Stari zavet je pisan pre Isusa Hrista. Prvi tekstovi staroga zaveta su nastali 1500 godina pre Hrista. I prva knjiga koja je napisana u Bibliji jeste knjiga o Jovu, ona o kojoj ćemo govoriti sutra uvečer, koja govori o ljudskoj patnji. Stari zavet, pisanje staroga zaveta je završeno negdje 400 godina pre Hrista. Novi zavet je nastao posle Isusa Hrista i pisali su ga apostoli ili učenici Isusa Hrista. Kada je u pitanju tema o kojoj govorimo večeras, šta Biblija kaže? Ko smo mi? Odakle smo? Prva knjiga Mojsijeva, prva glava, prvi stih. Dakle, čitamo prve reči Svetoga pisma. One glase ovako. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Dakle, za razliku od istočnjačkih teorija o prvobitnom čovjeku, kosmičkom čovjeku, za razliku od dualističkih teorija, za razliku od panteističkih teorija i za razliku od teorije evolucije, Biblija počinje tim čuvenim rečima Berešit bara Elohim v hašamaim v et haarec. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Dozvolite da naglasim nekoliko reči u ovom stihu. O čemu nam govori ovaj stih? On odgovara na tri ključna pitanja. Kada? Tekst kaže u početku. To je jevrejska riječ berešit. U početku. Ta riječ berešit jevrejska dolazi od riječi glava. Drugim riječima, čovečanstvo ima svoju glavu. Berešit. Berešit. Ovo je u početku, ili tamo gdje, drugim rečima, ljudska istorija ima jedan smisaoni početak. Ljudska istorija nije krenula nekim praskom, nekom velikom eksplozijom, nego postoji jedan smisaoni početak. Smisao tom početku daje neko o kome se ovdje govori. U početku ko? Bog. Dakle, Biblija govori o tome da postoje trenutak u svemiru kada je postojao samo Bog, kada materija nije postojala. Ali postoji trenutak u istoriji svemira kada je Bog stvorio. Kako? Bog je stvorio. U početku stvori Bog nebo i zemlju. To je ključna rečenica, jedna od ključnih u celom Svetom pismu. Vi to ne nalazite ni u vavilonskoj literaturi, ni u egipatskoj literaturi. Imamo čuveni epo Gilgamešu u Vavilonu koji govori kako je Bog stvarao svet. Stvarao ga je tako što su Tiamet i Marduk ratovali i također što su ubijali i od delova tela je stvoren svet. Nigde, ni u jednoj literaturi, ne postoji nešto ovako. U početku stvori Bog nebo i zemlju. I naravno, ako idemo malo kasnije, i ako sada govorimo o nama samima, u drugoj glavi, samo okrenite jednu stranicu napred, druga glava prve knjige Mojsijeve, tekst kaže, sedmi stih, druga glava, prve knjige Mojsijeve, sedmi stih, a stvori Gospod Bog čoveka, od praha zemaljskoga, i dunu mu nos, duh životni, i posta čovek, duša živa. Dakle, ko smo mi? Na osnovu Svetoga pisma, mi smo bića stvorena. Bog nas je stvorio. Pre nego što smo stvoreni, Biblija kaže da je Bog, Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh, da su razgovarali o stvaranju i da smo mi planirana bića, da je smisao našega života da živimo zajedno sa Bogom, sa Bogom. Dakle, Bog je naš, nezamislivo je, s biblijske tačke gledanja još je to Sveti Augustin zaključio, da kada ljudi beže od Boga, kada pokušaju da preseku tu zajednicu sa stvoriteljem, onda dolazi do velikih problema u psihi ljudi, osjećanjima ljudi, u telu ljudskom. Drugim rečima, mi smo stvorenja, smisao ljudskog života se nalazi da ljudi spoznaju Boga, da spoznaju plan koji Bog ima za ljudsku istoriju i da svoj život dovedu u sklad sa Bogom. Kada Sveto pismo govori o tome da li ljudi mogu da znaju ko je taj Bog, idemo sada, ako otvorite središnji deo Biblije, središnji, negde na sredini, tu ćete naći jednu drugu knjigu koja se zove Psalmi Davidovi. Ja ću vas sačekati, vas koji želite, ja bih voleo da se malo mučite, trudite se da idete kroz biblijski tekst. Dakle, Psalmi Davidovi, 19. poglavlje. Psalam 19. Neko, ja ne znam koju Bibliju vi imate, ali neko neka nam kaže stranicu u Starom Zavetu. Molim? 502. 502. Stranica u Starom Zavetu. Dakle, Psalmi Davidovi, 19. glava. Čitaćemo od prvog stiha. Pogledajte kako ovaj jedan od najvećih pesnika ljudske istorije, ovaj car jevrejski, David, kako je on opisao to da li ljudi mogu saznati da postoji Bog. Tekst kaže, čitaću od prvog stiha, Psalam 19. od prvog stiha pa nadalje, tekst kaže: nebesa kazuju slavu Božju i dela ruku njegovih glasi svod nebeski. Sad kad pogledate samo ovaj stih, nebesa kazuju, svemir, vasiona kazuje slavu Božju. I ovo je čujni paralelizam u literaturi jevrejskoj. I dela ruku njegovih glasi. Drugim rečima, svemir kao da govori, obznanjuje, viče skoro ljudima. Šta to viče? Drugi stih kaže: dan danu dokazuje i noć noći javlja. Znate kako? U Bibliji svaki novi dan je čudo Božje. Svaki novi dan je čudo Božje. Svaka nova noć je čudo Božje. Nebesa kazuju slavu Božju i dela ruku njegovih glasi sva od nebeski. Dan danu dokazuje to što je sada došla noć i što mi očekujemo da će sutra da osvane dan, je čudo Božje. To nam govori o nekom tvorcu, nekom neverovatnom umu, inženjeru. A sutra uveče ćete vidjeti u knjizi o Jobu šta Bog kaže. I onda treći stih kaže: nema jezika niti ima govora gde se ne bi čuo glas njihov. I ređima, svi ljudi mogu doznati da postoji Bog. Svi. Svi. Nema jezika niti ima govora gde se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo. I reči njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima. I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje i kao junak veselo teče putem. Veselo, kaže David. Sunce veselo teče putem. Kako je to lepo rečeno. Dobro, da, ali postoje ljudi koji ne znaju za to. Hajmo sad u Novi Zavet. Ponovo će nam neko reći stranicu. Idemo u Rimljanima poslanicu. Ovu knjigu je napisao apostol Pavle, jedan od najvećih filozofa i umova u ljudskoj istoriji. To je Rimljanima poslanica. Prva glava. Neka nam neko samo kaže stranicu iz Biblija koje vi imate. 156. Hvala lepo. Dakle, Novi Zavet. To više nije Stari Zavet. Dakle, idete napred. 156. stranica u Novom Zavetu. Pavle je dublji mislilac. On je i filozof, on je i teolog. Evo kako Pavle govori o tome da li ljudi mogu spoznati Boga. Pavle kaže u Rimljanima poslanici, prvoj glavi, 19. i 20. stih. Rimljanima 1. 19. i 20. Tekst kaže: je što se može doznati za Boga, poznato je njima. Kome njima? Svim ljudima. I ako neko kaže da može da na neki način kaže, pa ja nisam imao prilike. Pavle kaže, svi ljudi mogu doznati za Boga, kako im je poznato? Jer im je Bog javio. I 20. stih kaže, je što se na njemu ne može vidjeti od postanja sveta, moglo se poznati i vidjeti gdje? Na stvorenjima i njegova večna sila i božanstvo da nemaju izgovora. I Pavle će reći da ni jedan čovjek ili žena ili mladić ili devojka nemaju izgovor da ne vjeruju u Boga. Niko nema izgovor. Međutim, zašto ipak postoje milioni ljudi koji ne vjeruju u Boga? Pavle to objašnjava i kaže u 21. stihu. Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima i potamnje nerazumno srce njihovo. Drugim rečima, kada se ljudi približavaju Bogu i kada svojim ograničenim umom spoznaju volju Božju, oni postaju mudri na osnovu reči apostola Pavla. Kada se udalju od Boga, tama polako ulazi u njih život. Zaludeš u svojim mislima i potamnje nerozumno srce njihovo. Kad se građah u mudri, poludeše, kaže Pavle. I pretvoriše, slušajte ovo sada, i pretvoriše slavu večnoga Boga u obličje smrtnoga čovjeka i ptica i četvoronožnih životinja i gadova. Zato ih predade Bog u željama njihovih srca u nečistotu. Da pogane telesa njihova među njima samima, koji pretvoriše istinu Božju u laž i većma poštovaše i poslužiše, šta? Tvar. Šta je to tvar? Materiju. Nego tvorca, koji je blagosloven va vijek. Neverovatno duboke reči apostola Pavla. Pavle kaže da postoji još jedan način kako se Bog otkriva ljudima. A to je putem ljudske savesti. Pavle kaže da jednostavno ljudska savest nam također govori o Bogu. U drugoj glavi, okrenite samo jednu stranicu napred, 14. stih, druga glava 14. stih kaže, jer kad neznabošci, ne imajući zakona, sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona, ne imajući sami sebi su zakon. Oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da im savest svedoči i misli među sobom, tuže se ili pravdaju. Pavle kaže da je Bog postavio, i savest je čudo. Recimo, poznati profesor na Cambridgeu danas, Roger Penrose, jedan od najboljih svjetskih fizičara danas. On kaže za evolutivni razvoj čovjeka, savjest uopšte nije bila potrebna. Sve je moglo da postoji bez savjest. Otkud savjest koja me kori, koja mi kaže dobro si uradio ili nisi uradio dobro? Savjest je neka vrsta sredstva kako Bog se obraća čovjeku. I Pavle to objašnjava rečima i misli među sobom, tuže se ili pravdaju. Bog nam govori putem savesti. Ja verujem da svaki iskreni tražitelj istine o Bogu može doći do te spoznaje ako je iskren u svom srcu i ako je spreman da odbaci masku. Prvim rečima, da rezimiram ovaj posljednji dio mog predavanja. Dakle, apostol Biblija kaže da nas je Bog stvorio. Kako je Bog stvorio čovjeka? Biblija kaže svojom rečju. Bog je jedino biće u svemiru koje je u stanju da energiju pretvori u materiju. Obično svi ljudi materiju mi danas koju imamo na svetu, uranijum, pretvaramo u energiju. Ali Bog je biće u svemiru koje je u stanju da energiju pretvori u materiju. I postoje te čuvene reči koje nismo čitali u prvoj Mojsijevoj. Dabar Elohim. I reče Bog. I kad Bog kaže, stvari nastaju. Drugim rečima, čovjek je, odakle dolazimo? Dolazimo iz ruku jednog neverovatnog uma. Da li ga možemo vidjeti? Možemo ga svuda vidjeti. Možemo ga vidjeti u nama samima, možemo ga vidjeti u prirodi oko nas, možemo ga vidjeti u svemiru, možemo vidjeti jedan neverovatni um. Samo ako zatvorimo oči svoje i um svoj, onda ga nećemo vidjeti. Dakle, mi smo stvoreni. Svaki novi dan, kaže car David, je čudo Božje. Svaka nova noć je čudo Božje. Drugim rečima, niko nema izgovora, kaže Pavle, ako nije upoznao Boga. Ali evo, to je biblijski stav. Dakle, mi možemo zauzeti svoj stav u vezi toga. Ja mislim da niko nikoga ne može ubediti da Bog postoji. Ali moje iskustvo mi pokazuje da kada ljudi su iskreni i kada su tražitelji istine, kada, znate šta je Shakespeare kazao, ako ste čitali u Kralju Liru, Kralj Lir, kada Kralj Lir je predao svoje carstvo svojim čerkama i kada ide da ih poseti ponovo, a njegove čerke mu kaže, šta će ti toliko slugu? Šta će ti toliko slugu? Smanji taj broj. I svaka čerka mu smanjuje broj slugu. A onda Kralj Lir ili Shakespeare drugim rečima kaže te čuvene reči. Ako ne date prirodi više no joj treba, život je ljudski jednak ko u zveri. Ako ne date prirodi, misli ljudskoj prirodi, više no joj treba, život je ljudski jednak ko u zveri. Šta to znači? To znači da nije dovoljno samo da jedemo, da pijemo, da radimo. Francuzi su imali onu čuvenu izreku dodo metro bulo, dodo metro bulo. Drugim rečima, spavanje, metro posao, spavanje. Nije samo to čovjek. Ljudskoj prirodi se mora dati i nešto više. Tada je čovjek kompletno ljudsko biće. Ako ne date prirodi, više no joj treba. I Marks je o tome govorio. On je govorio o nadgradnji nekoj. On je tvrdio da su ljudi homo economicus, da smo mi ekonomska bića. Ali je shvatio da je potrebna i neka vrsta nadgradnje. Drugim rečima, ako jednostavno se ne potrudimo da spoznamo to više, ja mislim da ljudski život nije potpun. Ja verujem da jednostavno ova serija može da nam pomogne da spoznamo i nešto više o Bogu. Ja se nadam, htio sam da ne znam gdje sam stavio taj papir, ali se nadam da ću ga pronaći. Da vam na kraju samo ispričam nešto što sam jutros u predavanju isto spomenuo. Čitao sam prošle sedmice nešto što je jako dirljivo, ali zato nama je Bog dao sve drugo i zato je dobro da iskoristimo svaki novi dan da proslavimo Boga. Riječ o jednom dečaku, jednoj dirljivoj priči, ali takav je ljudski život. Evo, pročitat ću vam ovaj kratak tekst. Kaže, jao Bože, kad ću ja da prohodam? Kaže petogodišnji Sreten Petronijević, pokušavajući da se podigne sa zemlje pošto je pao sa stolice. Sreten, koji sa porodicom živi u kuršumlijskom naselju Kastrat, boluje od dečije paralize i nikada nije stao na svoje noge. Pošto je boluje od lakšeg oblika, za Sretena ima nade. Ali za operaciju je potrebno, ruski naučnici su kazali da je potrebno 2500 evra. I sada, dok su tu sedeli ovi novinari, evo šta je kazao mali Sreten. On kaže, Čiko, da li ću da prohodam? Iznenada upita mali Sreten. Dečije pitanje na sve iznenadi. Nastade tišina koja boli i stvara grč u grudima. Skamenjena lica Sretenovog oca, majke i bake. Suza nema, one su davno isplakane. Hoćeš ako ima Boga i dobrih ljudi, hoćeš Sretene. Odgovaramo ovom preslatkom dečaku sa verom da će dobri ljudi da mu pomognu. Kad prohodam, kaže mali Sreten, prvo idem u selo da pomognem baki da pomuze kravu. Hoću da se igram sa braćom Mladenom i Miroslavom. Znaš, Mladen je u Beogradu u školi, njega najviše volim jer me stalno nosi. Čiko, nisam ja više mali. Drugim rečima, zašto ovo kažem? Zato što su ljudski problemi suviše veliki. I provesti ovaj život bez analize tih suštinskih pitanja, mislim da je uzalud. Ja mislim da je Dučić kazao, ako čovjek koji se nikada nije pitao kakav je smisao ljudskog života, on nikada nije ni živio. Dakle, evo tu ću ja stati za večeras. Sutra uvečer, ako Bog da, mi ćemo govoriti o najtežoj temi i čitat ćemo knjigu o Jobu. Dakle, prvu knjigu koja je nastala u Bibliji i vidjet ćemo šta je Bog imao da kaže Jobu kada je Job postavljao ta najsloženija pitanja i teška pitanja. Ako imate pitanja, zapišite ih i predajte ih nekome na izlazu. Ja ću pokušati sutra da odgovorim na njih. Ja ću na kraju također da uputim jednu kratku molitvu Bogu i onda Ja mislim da će gospodin Mirković još da nam da neka obaveštenja. Dakle, vi koji ne, možda prvi put, mi samo sklopimo ruke i zatvorimo oči radi koncentracije i ne morate ako smatrate da kako god vi osjećate da, vam, da želite da, da uputite svoje misli Bogu, to je na vama individualno. Gospode i Bože naš, stvoritelju naš, mi ti zahvaljujemo za svaki dah života, jer zahvaljujući tebi mi živimo i mičemo se i jesmo. Čudesna je ta energija koja struji našim venama, našim živcima, prevazilazi um našeg poimanja, ali imamo toliko intelekta i razuma da shvatimo da si nas ti, Bože, sve čudesno stvorio. I molimo te, pomozi nam da dok živimo ovaj kratki život na ovoj zemlji, dok možemo da hodamo, da posmatramo svet oko sebe, pomozi nam da taj život bude u skladu sa tvojom voljom za nas. Čuvaj nas i večeras na našem putu do naših domova, blagoslovi domove naše, našu decu, naše stare roditelje i budi sa nama, Bože, to te sve molimo u ime Gospoda Isusa Hrista, koji je živeo, umro i vaskrso, nas radi. Amen.